ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ Merry Christmas ด้วยค่ะ
วันนี้ต้องกล่าว Merry Christmas กับทุกท่านด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมนะคะหลายท่านก็คงจะหยุดอยู่กับบ้านท่านที่เป็นคริสเตียนหรือว่าบริษัทฝรั่งนะคะ
โรงเรียน
ใช่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็คงมีการปิดพักผ่อนหรือว่าเฉลิมฉลองนะคะในวันคริสต์มาสด้วยนะคะ
ค่ะ
เป็นที่รู้กันนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของช่วงเวลาดีๆ3ช่วงของเรานะคะ
ค่ะช่วงแรกก็คือบอกเล่า90นะคะ
ค่ะบอกเล่า90วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะได้นำบทเพลงอันไพเราะมากต้องบอกท่านผู้ฟังว่าต้องรอรับฟังเลยนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่อาจจะหารับฟังยากในยุคนี้คือไม่อาจจะไม่ค่อยมีคนนำมาบรรเลงหรือว่าเปิดให้เราฟังนะคะแต่อาจารย์ชดาก็ช่างไปค้นหานะคะ
ค่ะ
ชื่อจริงชื่อบทเพลงนี้เราคุ้นเคยกันนะคะสำหรับรุ่นพี่นะก็ฟังแล้วเพลงนี้เคยได้ยินชื่อเพลงแต่ว่าการที่จะได้ยินบทเพลงนี้เนี่ยก็ยากอยู่นะคะฟังแล้วรู้สึกว่ามันย้อนรำลึกถึงอดีตที่มีความสุขนะม
ัน
เป็นเพลงที่สะท้อนความสุขพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเพลงนี้ชื่อว่าบทเพลงราตรีประดับดาวราตรีประดับดาวเนี่ยบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะ
ค่ะ
เพลงแรกเลยนะคะในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่ะ
นะคะท่านก็คือรัชกาลที่7
ค่ะ
นะคะแล้วก็ได้ประพันธ์มานานมากแล้วประพันธ์มาสมัยของท่านนั้นก็คือประมาณที่เพลงนี้มีบทเพลงนี้อายุประมาณเกือบ90ปีแล้ว90ปีแล้วนะคะต้องรอติดตามรับฟังรายละเอียดที่พี่ชดาจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะให้รับฟังแล้วก็คงจะได้รับฟังบทเพลงนี้ด้วยไพเราะมากต้องบอกนะคะฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในอารมณ์ของภวังค์ฝันที่หวานและอบอุ่นอ่ะ
ฟังแล้วเย็นเย็น
เย็นแล้วก็หวานแล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขอ่
ะ
นะคะประกายของความสุขของเพลงนี้ออกมาเลยนะคะต้องรอติดตามรับฟังนะคะช่วงแรกของเรานะคะเปิดรายการช่วงที่2ก็เป็นช่วงของเข้ากับบรรยากาศเลยใช่ไหมซันวันนี้
ใช่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์นะคะเหล่าสิรินนะคะดร.พนิพิมพ์สจิศิริกุลนะคะจะมาคุยกับซันเรื่องในเรื่องของวันคริสต์มาสในประเทศจีนค่ะ
และคนจีนเขาก็มีฉลองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่
คนจีนที่อาจจะเป็นคริสเตียนด้วยใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
น่าสนใจแล้วมีคล้ายๆกับบทสนทนาที่จะต้องใช้พูดด้วยใช่ไหมคะ
อันนี้เราจะเน้นเรื่องของคำศัพท์ค่ะพี่จีนคำศัพท์ที่
แล้วก็เล่าให้ฟัง
แล้วก็เขามีธรรมเนียมอะไรไหมในวันคริสต์มาสคนจีนเขาทำเหมือนต่างชาติหรือเหมือนของไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
น่าสนใจค่ะเข้ากับบรรยากาศเลยส่วนช่วงสุดท้ายของพี่ก็เข้ากับบรรยากาศอีกเช่นกัน
ค่ะ
นะคะคือวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่แบบไม่หนักเกินนะคะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนการพูดคุยแล้วก็เสนอแนะแนวทางนะคะเพราะว่าชีวิตเราผ่านมา1ปีตอนนี้ก็ปลายปีแล้วแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่เดี๋ยวอีกไม่ช้าเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปีหน้าก็เลยมาเสนอทางเลือกก็คือ15สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีรับปีใหม่นะคะ
ค
ือมีหลายสิ่งที่เราต้องสังคายนาเหมือนกันนะค่ะหลายสิ่งนะซันมีอะไรที่อยากจะทำไหมส่งท้ายปีเก่าเนี่ย
ส่งท้ายปีเก่านะคะปกติซันก็จะถ้าหยุดอยู่บ้านก็จะทำความสะอาดแล้วก็รื้อข้าวของที่เก็บไว้ตลอดปี
จากซันก็จะกลายเป็นดังซินไปโดยปริยายใช่ไหมท
ุ
กคนก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าบางทีเราจะทำแต่งานเนี่ยใช่ไหมค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่า15สิ่งนั้นมีอะไรบ้างท่านอาจจะเลือกเป็นบางสิ่งสำหรับทำเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดีรับปีใหม่นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของมจท. วาไรตี้วันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเมื่อเดือนก่อนดิฉันชนากองจันทร์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าภาษาประจำชาติอย่างเป็นทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีและก็โรมันช์นะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีภาษาสวิสหรอถ้าท่านผู้ฟังลองดูภาพแผนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านก็จะได้เห็นว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ประเทศออสเตรียค่ะนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องเป็นคนจากประเทศเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ออสเตรียทำให้ภาษากลายมาเป็นภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในทวีปยุโรปนี้ก็ยังมีประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นประเทศเบลเยียมเนี่ยภาษาประจำชาติของเขาก็ไม่ใช่ภาษาเบลเยียมนะคะมันเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ดัชค่ะเพราะว่าเขามีดินแดนติดอยู่กับประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้ภาษาดัชเพราะนั้นภาษาประจำชาติของประเทศเบลเยียมก็เลยกลายเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ดัชค่ะฟังแล้วน่าภาคภูมิใจไหมคะท่านผู้ฟังที่ประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยมีภาษาประจำชาติของเราเองเดือนธันวาคมสิ้นปีอย่างนี้เนี่ยเรามาฟังเพลงไทยกันนะคะเพื่อฉลองความเป็นไทยของเราดีกว่าเพลงที่ดิฉันจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ชื่นชมวันนี้นะคะชื่อเพลงราตรีประดับดาวเพลงราตรีประดับดาวนี้นะคะเป็นเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2472แสดงว่าเพลงนี้มีอายุยาวนานมาถึงเกือบ90ปีแล้วนะคะพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ที่วังไกลกังวลหัวหินค่ะมีบันทึกเล่าขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดดนตรีไทยมากค่ะและก็ทรงมีพระปรีชาสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะการทรงซอทรงศึกษาดนตรีไทยจากหลวงไพเราะเสียงซอชื่อว่าอุ่นดุริยะชีวินค่ะแล้วก็หลวงประดิษฐ์ไพเราะชื่อว่าสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะคะเพลงราตรีประดับดาวนี้นะคะทรงพระราชนิพนธ์บทร้องไว้ด้วยแต่ว่าดิฉันขอเปิดฉบับที่เป็นดนตรีบรรเลงของวงดุริยางค์ราชนาวีไทยนะคะเพราะว่าฟังแล้วไพเราะมากๆค่ะเชิญฟังค่ะ งไทยเดิมที่เพราะมากๆอีกเพลงที่ดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะก็คือเพลงเขมรไซโยกซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะทรงนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2431เท่ากับว่าเพลงนี้มีอายุยาวนานมาถึง130ปีแล้วนะคะเชิญฟังค่ะ
บรรยายความตามท้ายอังไอเสด็จญาติอังยังใส่ย
ก็มีการเอาทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเช่นเพลงม่านมงคลซึ่งมาจากเพลงฟ้อนม่านมงคลจากหนังสือระบำรำฟ้อนหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรนะคะได้จัดพิมพ์เนื่องในงานอนุรักษ์มรดกไทยเมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2532เนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้เขาเล่าไว้ว่าปีพุทธศักราช2495หรือเมื่อประมาณ66ปีที่แล้วเนี่ยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงละครพันทางชื่อเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานำออกแสดงให้ประชาชนชมตอนหนึ่งของเนื้อเรื่องกล่าวถึงพิธีอภิเษกสมิงพระรามกับพระราชธิดาพระเจ้าอังวะทางกรมศิลปากรก็เลยพิจารณาแทรกระบำ ข้าไปในละครเพื่อให้หน้าดูนะคะโดยมอบหมายให้นายมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งบทร้องแล้วก็ทำนองเพลงแล้วก็ตั้งชื่อว่าม่านมงคลฟ้อนม่านมงคลเนี่ยนะคะเป็นการฟ้อนที่มีลีลาอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็มีคนสันนิษฐานไปต่างๆนานาบางคนก็สงสัยว่าเป็นของพม่าเพราะว่าเรียกว่าฟ้อนพม่าแต่ว่าผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้นะคะคิดว่าฟ้อนม่านมงคลเนี่ยน่าจะเป็นของไทยสังเกตได้จากท่ารำที่อ่อนช้อยงดงามแล้วก็มีเพียงท่ารำในตอนต้นเท่านั้นที่ดัดแปลงมาจากของพม่านะคะถ้าหากว่าเป็นของพม่าทั้งหมดแล้วฟ้อนของเขาน่าจะมีลีลามีจังหวะที่แบบรวดเร็วแล้วก็เร่งเร้ามากกว่าของไทยเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าน่าจะเป็นเพลงที่ไทยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นทั้งหมดนะคะโดยอาศัยท่ารำของภาคเหนือแล้วก็ท่ารำของภาคกลางปนเข้าไปด้วยเพลงฟ้อนม่านมงคลนี้นะคะมีผู้นำเอาทำนองเพลงฟ้อนม่านมงคลไปใส่เนื้อร้องเป็นแบบเพลงไทยสากลหรือเรียกว่าลูกกรุงเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากแพร่หลายมากเลยโดยเป็นเหตุให้ครูมนตรีตราโมทเนี่ยได้รางวัลเสาอากาศทองคำในฐานะผู้ที่แต่งทำนองไทยเดิมเอาไว้นะคะเพลงที่เป็นเพลงไทยสากลนะคะผู้แต่งคำร้องก็คือคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองก็คือคุณธนิตผลประเสริฐนะคะเป็นเพลงของวงสุนทราภรณ์ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเชิญท่านผู้ฟังรับฟังนะคะแล้วเราก็ค่อยพบกันใหม่เดือนหน้าปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
รักซ้อนซ้อนรักก่อนอยู่ภายในเกิดรักมาซ้อนใหญ่หวนวาสนาไม่ถึงเธอละเมอกวนอกเอ่ยรักเลยรันจวนหวนหายใจอาวรถูกเขาแย่งรักจากฉันเพราะบุญน้อยไม่ทันจึงเฝ้าฝันมิได้หลับนอนอกเอ่ยหัวใจร้าวร้อนขอลาจรสวงสะท้อนรักอย่างห่างกันตรอมตรมใจนักเมื่อสุดที่รักจากฉันดังมีเหมือนม่านกั้นไว้ให้มองในชาตินี้คงไม่สมหรือดีที่พร้อมดวงใจลำร้องเพียงเจอนวลน้องสักคนโอสวรรค์โปรดเห็นใจจงได้โดนกลับเป็นเหมือนม่านมงคลคนทรงดังใจหมายชาตินี้พี่รักฝากฟังแม้ความรักเจ้ายังที่จะหวังไปจนที่ควายลำร้องเพียงเจอนวลน้องสักคนโอสวรรค์โปรดเห็นใจจงได้โดนกลับเป็นเหมือนม่านมงคลคนทรงดังใจหมายชาตินี้ที่รักฝากฟังแม้ความรักเจ้ายังที่จะหวังไปจนที่ควาย
Thank you.
ทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสติสิริกุลแล้วก็พี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาตินี่ฮาวค่ะพี่ซัน
ค่ะหัวขึ้นฮาวลิเซียนะคะนี่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะนี่ฮาวเราสิรินด้วยค่ะ
ค่ะนี่ฮาวด้วยนี่ฮาวท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็เย็นลงละเนาะ
ใช่
รักษาสุขภาพ
ยิ่งทางภาคเหนือและภาคอีสานนี้จะได้รับความหนาวเย็นกันอย่างนะคะเต็มที่เลยนะคะตามยอดดอยยอดภูทั้งหลาย
ค่ะ
ค่ะ
ที่สำคัญที่สุด
ค่ะ
แหมเราก็เข้าสู่จะปีใหม่แล้วนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะไวมากเผื่อ
ทุกคนก็คงจะรอนะคะที่จะแบบฉลอง
ใช่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอะไรอยู่กับคนรักอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วเทศกาลปีใหม่นะคะวันนี้ก่อนจะถึงปีใหม่เนาะ
ใช่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะ
วันนี้คือวันคริสต์มาสค่ะ
25ธันวาคมของทุกปีนะคะก็คือวันคริสต์มาส
ค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสท่านผู้ฟังก่อนเลยนะคะ
สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยค่ะ
นี่เรามาเรียนกันว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเนี่ยภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเทศกาลเนี่ยนะคะภาษาจีนคือคำว่าเจี๋ย
เจีย
ใช่แล้วคริสต์มาสก็คือซิ่งตัน
ซิ่งตัน
เทศกาลหรือวันคริสต์มาสนะคะก็คือซิ่งตันเจีย
ซิ่งตันเจีย
ค่ะ
วันคริสต์มาสนะคะ
ใช่วันคริสต์มาสคือซิ่งตันเจียถ้าเราบอกสุขสันต์มีความสุขก็คือควายเลอร
์ควายเลอร์
แล้วก็มารวมกันค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสก็คือ
ซิ่งตันเจียควายเลอร
์ใช่แล้วค่ะแต่เวลาเราพูดอวยพรหรือหรือเราจะพูดให้มันสั้นๆลงเราไม่ต้องเจียก็ได้แล้วแต่ค่ะก็ซิ่งตันควายเลอร์
ซิ่งตันควายเลอร์มีเสียงดนตรีดังอะไร
ยังไม่ค่ำเลยพี่ซันบอกว่ายินดีปรีดาตั้งแต่กลางวันแล้ว
ค
่
ะ
ค่ะทีนี้เราก็จะมีคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับในวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสเนี่ยนะ
คะ
เราก็แน่นอนเลยเราต้องมีคุณลุงซานต้า
ใช่แล้วค่ะต้องมีซานตาคลอสนะคะ
ใช่ค่ะซานตาคลอสนะคะภาษาจีนก็คือเซิ่งตั้นเหล่าเหริน
เซิ่งตั้นเหล่าเหริน
ค่ะเหรินแปลว่าคนเหล่าก็คือคนแก่นะคะคนแก่สำหรับวันคริสต์มาสก็คือลุงซานต้าของเรานั่นเองค่ะ
ลุงซานต้าก็คือเซิ่งตั้นเหล่าเหริน
ใช่ค่ะทีนี้ต่างประเทศเนี่ยในช่วงเนี้ยเป็นฤดูหนาว
ใช่ค่ะ
เขาก็มีหิมะตก
ใช่แล้ว
นะคะเขาก็จะออกไปเล่นเฉลิมฉลองกันแล้วก็ปั้นตุ๊กตาหิมะกัน
ค่ะ
ตุ๊กตาหิมะภาษาจีนคือเฉื่อเหริน
เฉื่อเหริน
ค่ะเฉื่อแปลว่าหิมะนะคะเหรินแปลว่าคนเฉื่อเหรินแปลว่าตุ๊กตาหิมะค่ะ
นะคะ
แล้วเราก็ต้องให้
เราต้องให้ของขวัญใช่แล้วค่ะวันคริสต์มาสนะคะ
วันคริสต์มาสนะคะเราก็จะมอบของขวัญให้แก่กันของขวัญนะคะภาษาจีนคือคำว่าหลี่อู
้หลี่อู้นะคะของขวัญ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ของขวัญทางถุงเท้าใช่ไหมพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะในวันคริสต์มาสนะคะ
ถุงเท้าภาษาจีนนะคะก็คือว่าจิ
ว่าจิ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้เรียนคำศัพท์ไป 4-5 คำที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับตำนานของวันคริสต์มาสกันดีไหมคะพี่ซัน
ดีค่ะ
หรือว่าคริสต์มาสเนี่ยนะคะ
มีที่มายังไงบ้าง
ใช่แล้ว
ก็วันคริสต์มาสก็จะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันประสูติของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะ
แล้วเหมือนกับมีตำนานกล่าวว่าท่านประสูติในขึ้นในสมัยของพระจักรพรรดิซีซาร
์
นะคะซึ่งเป็นอาณาจักรโรมันตอนนั้นเป็นจักรวรรดิโรมันตอนนั้นคือนานมากแล้วก็เลยยังไม่มีบันทึกไว้นะคะว่าท่านเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรแต่ก็ถือว่าวันประสูติของท่านตรงกับวันที่25ธันวาคมค
่
ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยมีการเฉลิมฉลองถือว่าเป็นการฉลองวันประสูติเนาะ
ใช่ค่ะก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างจริงเป็นทางการนะคะด้วยนะคะนับตั้งแต่นานยาวนานมากตั้งแต่ค.ศ.ที่60กว่า
ใช่ค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
้ค่ะ
นะคะในวันนี้ก็จะมีการส่งบัตรอวยพรให้ของขวัญ
ใช่ค่ะ
แล้วที่สำคัญก็คือประดับประดาบ้านเรือนด้วยไฟต้นคริสต์มาส
ใช่เลย
เนาะสวยงามมาก
ค่ะ
ก็เปิดเพลง
แล้วก็เปิด
จิงเกิลเบล
ใช่แต่เพลงคริสต์มาสนี่มีของทางต่างชาติของทางยุโรปหรืออเมริกามีหลายเพลงมากเลยค่ะที่น่าฟังแล้วสนุกแล้วก็แบบน่ารักสมกับเทศกาลอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ก็มันก็ดีเหมือนกันนะคะคือมันมาสอดคล้องกับ New Year ปีใหม่พอดีนะคะ
ใช่
เรามาดูสิคะว่าองค์ประกอบในงานคริสต์มาสเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง
ใช่อย่างแรกที่พูดถึงด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนไปเมื่อกี้ก็คือซานตาคลอสนะคะ
ใช่ซานต้าลอเรนซ์ซานต้าลอเรนซ
์ซานต้าลอเรนซ์นะคะ
ก็มีตำนานกล่าวกันว่านะคะซานตาคลอสคนแรกเนี่ยก็คือนักบุญหรือเซนต์นิโคลัส
ค่ะ
ค่ะท่านเป็นสังฆราชของเมืองไมร่านะคะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4เป็นซานตาคลอสคนแรก
ค
่
ะ
ค่ะก็เริ่มจากการที่ท่านเนี่ยนะคะคิดอยากจะให้รางวัลหรือว่าอยากจะไปบริจาคให้กับคนยากจน
นะคะ
ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยก็ทุกบ้านเนี่ยเขาจะมีปล่องไฟปล่องหลังคา
ใช่ค่ะ
ค่ะถ้านักบุญนะคะนิโคลัสก็ใช้วิธีการก็คือโยนของหรือเงินลงไปทางปล่องไฟ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็บังเอิญนะคะไปบ้านนึงเนี่ยตกลงไปที่ถุงเท้าของเด็กหญิงที่แขวนไว
้
ตากไว้
เตาผิงพอดี
ใช่แล้วก็เลยเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสขึ้นมา
การส่งของขวัญของซานตาคลอสนะคะส่งทางปล่องไฟนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถุงเท้า
ดูน่ารักดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช
่บ้านเราไม่มีเตาผิงบ้านนอกเขาต่างประเทศเขามี
ใช่เขาอากาศหนาวมากนะคะ
ใช่ค่ะ
นี่ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าถุงเท้าก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในวันคริสต์มาส
ใช่ตั้งแต่นั้นมาคนก็เลยเอาถุงเท้าเนี่ยนะคะไปแขวนไว้ตรงหน้าเตาผิงเตาไฟนะเพื่อที่ว่าหวังว่
า
จะได
้
จะได้ของขวัญจากลุงแซนต้าเราก็อยากได้เน
า
ะตอนเด็กๆก็เคยไปแขวนเหมือนกันนะ
จริงเหรอคะ
แขวนไว้หัวเตียง
ปรากฏว่า
แล้วก็ไม่ได้
ไม่เป็นไรเราต้องมีจินตนาการนะ
คะใช่ค่ะอยากได้แล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะ
คือต้นคริสต์มาส
ใช่แล้วนะคะหลายที่ในกรุงเทพในประเทศไทยก็มีการจัดสถานที่ตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของคริสต์มาสด้วย
มันคือสัญลักษณ์เลยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่เราจะเห็นเลย
ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามบ้านเนี่ย
ค
ือถ้าคริสต์มาสคือต้องมีต้น
ใช่
แล้วก็เอาไฟมา
ประดับประดาแล้วก็มีของตกแต่งนะคะ
ลูกสีแดงสีทองสีเขียวอะไรเนาะสีขาว
ค่ะ
ก็มาตกแต่งกันเขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคะหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งอาดัมกับอีวาเนี่ยนะคะไปหยิบผลไม้มากินแล้วก็ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ก็เลย
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่าตามตำนานพระคัมภีร์เนี่ยนะคะบอกว่าพระเยซูเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เขียวเสมอทุกฤดูกาลเลยนะคะแล้วก็พระองค์ยังเปรียบเสมือนแสงเทียนส่องสว่างในความมืดด้วย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพูดถึงวันคริสต์มาสหรือพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยก็หมายถึงความสามัคคีความรักนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของใจของผู้คน
โอ้โห
นะคะ
ค่ะนั่นคือความหมายของต้นคริสต์มาสนะคะ
ต้นคริสต์มาสนี่ภาษาจีนคือเซิงตันซู
่เซิงตันซู
่เรามีลุงซานต้า
เซิงตัน
อะ
ไรเหรนนะ
เซิงตันเหล่าเหรน
เซิงตันเหล่าเหรน
ค่ะเรามีถุงเท้าว่าจื่อ
ว่าจื่อ
เรามีต้นคริสต์มาสคือเซิงตันซู
่เซิงตันซู่ต้นคริสต์มาสนะคะ
แล้วก็มีดอกไม้ที่สวยมากเลยนะที่เขาไว้ตกแต่งไว้ตอนคริสต์มาสหรือหน้ากล่องของขวัญน่ะถ้าท่านผู้ฟังเคยสังเกตจะเห็นว่ามันจะมีใบเขียวๆเป็นหยัก
ๆ
แล้วก็มีดอกไม้สีแดง
ๆใช่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วดอกก็จะลักษณะคล้ายใบด้วยนะคะ
ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าต้นฮอลลี่
ต้นฮอลลี่นะคะ
เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเหมือนกันค่ะที มันเกี่ยวอะไรกันกับประเทศจีนเรามาดูประเทศจีนบ้างเนา
ะ
ว
่
าประเทศจีนเนี่ยเขาฉลองวันคริสต์มาสกันยังไง
ใช่แสดงว่าเขามีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเหมือนประเทศไทยนะคะ
ใช่เดี๋ยวนี้ประเทศเขาก็เหมือนกับว่าอะไรนะมีการฉลองวันคริสต์มาสกันด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
คืนวันที่24เนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นคืน
คริสต์มาสอีฟ
ใช่คริสต์มาสอีฟนะคะคนจีนจะเรียกว่าผิงอันเย่
ผิงอันเย่
ใช่ Christmas Eve นะคะเขาเรียกเป็นคืน Silent Night
Silent Night นี่ก็เป็นเพลง Christmas
อีกเพลงใช่ๆ
ฟังแล้วเย็นมากเลยค่ะ
เป็นคืนก่อนวันที่25
ค่ะ
แล้วในวันคริสต์มาสนะคะท่านผู้ฟังคะคนจีนจะชอบให้แอปเปิ้ลกัน
อ๋อเพราะใช่ตามประวัติศาสตร์ของทางตะวันตกก็มีแอปเปิ้ลก็คือแอปเปิ้ลที่อดัมกับอีฟแอบไปหยิบมากินนะคะ
ใช่ก็คือในวันที่24นะคริสต์มาสอีฟเนี่ยเขาเรียกว่าผิงอันเย่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วผิงอันเนี่ยก็คือเหมือนกับผิงกัวผิงกัวคือแอปเปิ้ลให้แล้วก็ผิงอันให้แล้วก็สงบสุขมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ผิงกัวให้แอปเปิ้ลในคืนผิงอันเย่เพื่อให้ทุกคนผิงอันผิงอัน
ให้ทุกคนมีความสุขสงบนะคะ
เพราะฉะนั้นก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
ดีจังเลยค่ะ
เราที่สำคัญแอปเปิ้ลสีแดงด้วยค่ะซึ่งเป็นสีแห่งมงคล
ใช่แล้วก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะแอปเปิ
้ลแล้วก็วันคริสต์มาสนะคะเขาบอกเขาต้องดูหนังด้วยนะพี่สัน
อ
ันนี้พี่สันแบบพี่สันศึกษาหาข้อมูลมา
ใช่เขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยจะชอบดูหนังเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกนะคะกำกับโดยคุณริชาร์ดเคอร์ติส
เขาบอกสร้างมานานแล้วเนาะ
ใช่เขาบอกว่าวันคริสต์มาสเนี่ยจะไม่ดูเรื่องนี้ไม่ได
้ไได้
น
ั่
นก
็
ค
ือ
เรื่อง Love Actually ใช่ไหมคะ
รักจริงๆเลย Love Actually
รักจริงๆใช่ใช่ค่ะ
ทุกคนต้องดูแล้วก็ดูวันละหลายๆรอบด้วย แล้วก็เป็นหนังในตำนานด้วยนะคะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังลองดูนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นหนังที่เขาดูในวันคริสต์มาสเขาเรียกว่าเป็นหนังที่รวบรวมเอาเกร็ดของความรักของผู้คนมากมายเนี่ยมาร้อยเรียงเข้าเป็นภาพยนตร์
ใช่ค่ะลองไปหามาดูนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่ารักแล้วก็มีความซาบซึ้ง
ค่ะแล้วสำหรับคนจีนนะคะในวันคริสต์มาสเนี่ยนะคะเขาก็จะไปโบสถ์กัน
แต่เขาไปโบสถ์เพื่อความสนุกใช่ไหมคะ
ใช
่
เขาไปโบสถ์กันแล้วเขาก็ยังไปช้อปปิ้งแล้วกลางคืนเขาก็ปาร์ตี
้โอ้โหเฮ้ดูเขารับเขาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสมากกว่าคนไทยคิดว่าคนไทยจะแค่กลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
ของเราก็ช็อปอยู่แล้วถึงไม่คริสต์มาสเราก็ช็อปใช่ไหมพี่สัน
ใช่ค่ะ
ปาร์ตี้นี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันใกล้ปีใหม่ด้วยนะคะ
แล้วอาจจะแบบเป็นคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็เรียกว่าวันคริสต์มาสต่อถึงปีใหม่เนี่ยท่านทุกคนก็คงมีความสุขกันทีเป็น10วันเลยล่ะค่ะถ
ือ
เป็นการพักผ่อนเนาะหลังจากการทำงานเหนื่อยมาทั้งปี
ทั้งปีใช่แล้วค่ะ
แล้วก็ช่วงท้ายนะคะของรายการของเรานะคะลินก็ได้ไปหาเพลงจิงเกิลเบลเวอร์ชันภาษาจีนนะคะมาเป
็
นของขวัญฝากให้ท่านผู้ฟังได้เปิดฟังคืนนี
้
อย่าลืมฟังนะคะ
แ
ล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสท่านผู้ฟังค่ะ
ใช่ค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ
เซิงตันควอยเลอร์
เซิงตันควอยเลอร์
เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
ลิงเอ๋ยเสียงติ้งตั้งThank you.
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของการคุยกันส่งท้ายปีเก่ากับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่สบายๆแต่ว่าถ้าเก็บไปคิดก็คงจะสามารถที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่ทำแล้วชีวิตก็จะดีรับปีใหม่นะคะวันนี้ดิฉันก็มีหัวข้อที่จะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องการได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่เนื่องจากวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะเป็นทั้งวันที่เป็น Merry Christmas กับสำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนด้วยนะคะวันที่25ธันวาคมพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาด้วยนะคะหลายๆครั้งที่เราเข้ามาจนถึงปลายปีเนี่ยเราก็มักจะทบทวนตัวเองอยู่เสมอคนส่วนใหญ่ก็มักจะย้อนกลับไปคิดนะฮะว่าในปีที่ผ่านมานี้เราเจออะไรกันบ้างนะคะงานเราหนักแค่ไหนชีวิตส่วนตัวของเราเป็นอย่างไรสุขภาพของเรามันดีหรือเลวลงนะคะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะระหว่างเรากับคนในครอบครัวนะคะกับพ่อแม่พี่น้องคู่สมรสหรือว่าลูกๆนะคะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็เติบโตนะคะแล้วก็อาจจะมีภารกิจการงานที่มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนะคะรวมทั้งลูกๆของท่านเองเนี่ยบุตรหลานเนี่ยเขาก็เติบโตนะคะแล้วก็ชีวิตของเด็กแต่ละวัยเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าลูกเราเคยเป็นเด็กที่น่ารักใสๆนะคะในวัยของชั้นประถมชั้นอนุบาลเด็กทารกอะไรเงี้ยนะคะแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะวัยของเขาเปลี่ยนเนี่ยบางทีพ่อแม่หลายท่านทีก็ไม่ได้ตั้งรับเงี้ยก็ไม่รู้อีกด้วยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะนั่นคือเราจะต้องกลับมาย้อนคิดกลับมาทบทวนดูว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะชีวิตทุกอย่างอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหลายท่านก็ตัวท่านเองสุขภาพของท่านเองเนี่ยก็อาจจะร่วงโรยไปเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะจะมีวิธียังไงที่จะดูแลตัวเองจะถนอมสุขภาพตัวเองนะคะทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไรเหล่านี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปตามวัฏฏะนะคะในเรื่องของเวลาที่เปลี่ยนไปสังขารของเรารวมทั้งคนรอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะชีวิตการงานความรับผิดชอบอะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะคะมันค่อยๆบางคนก็เติบโตขึ้นบางคนก็อาจจะมีความเรียกว่าอะไรคะค่อยๆลดน้อยถอยลงนะคะบางท่านเป็นผู้เกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะแบบต้องค่อยๆถนอมสังขารละแล้วก็ชะลองานลงลดภาระบางอย่างที่มันเร่งรีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องทุกคนต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะแล้วก็มีการปรับตัวให้เหมาะกับสภาพที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะสำหรับอนาคตที่เราย่อมเดาได้นะคะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในรูปไหนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเสนอในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนในวัยของคนวัยทำงานด้วยแหละนะคะหรือแม้แต่วัยที่กำลังศึกษาหาความรู้ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นกันต้องขอบคุณนะคะแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อเสนอนี้มาซึ่งตรงกับใจของดิฉันเลยก็คือเว็บที่ชื่อว่า women.mthai.com นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอสำหรับเป็นข้อเสนอแนะที่ดีสำหรับทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยได้นะคะค่ะเรามาดูแรกก่อนเลยนะคะมันมีข้อเสนอมาก็คือ15สิ่งที่ควรเริ่มต้นทำในปีใหม่ทีนี้เราอาจจะไม่ต้องรอให้ทำเหนื่อยตอนปีใหม่นะคะเปิดมาเราก็ทำงานแล้วก็มาทำตอนช่วงที่อาจจะเป็นการส่งท้ายปีเก่าก่อนก็ได้นะคะภายในช่วงที่เราสามารถจะเตรียมตัวสำหรับรอบงานของปีหน้าที่เข้ามานะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสนอข้อแรกเลยซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อแรกนะคะข้อแรกอันนี้ก็คือว่าให้เราหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวเองเป็นอันดับแรกเลยนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีหลายท่านเนี่ยบางทีไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีนะในบางอาชีพไม่เคยไปพบแพทย์ปล่อยให้ตัวเองทำงานหักโหมมาเรื่อยๆนะคะอาชีพบางท่านเนี่ยอย่างแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็ทำงานจนกระทั่งลืมพักผ่อนนะคะดิฉันก็จะเห็นอาชีพพวกนี้บางทีตื่นแต่มืดแต่ดึกนะคะแล้วก็เช้าก็ไปทำงานไปตลาดตอนตีสองตีสามนะคะไปซื้อข้าวของเนี่ยค่ะแล้วกลับมานอนนะแม่ค้าขายผักในตลาดใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยจะเห็นว่าช่วงกลางวันก็ตาโรยทอนเงินผิดถูกอะไรเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพคือต้องดูแลด้วยนะคะบางที สภาพร่างกายของท่านเนี่ยจะนอนพักผ่อนไม่เป็นเวลาเวลานะก็ต้องไปตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีนะคะซึ่งเราก็ไม่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเราควรจะใช้บริการของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะมีการคำนวณว่าช่วงวัยประมาณนี้เราควรจะตรวจอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะกำหนดมานะคะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะสำหรับคนที่มีสัญญาณบางอย่างผิดปกติเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะจากการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้พบอาการบางอย่างที่มันนอกเหนือไปจากปกติก็มีนะคะจากการตรวจธรรมดานี่แหละมันมีสัญญาณบ่งบอกได้นะคะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะตรวจธรรมดาตรวจความดันตรวจคลื่นหัวใจนะคะตรวจไปตรวจมาอาจจะไปเจอมีโรคแทรกเช่นอาจจะเป็นโรคของอาการภาวะของไทรอยด์บกพร่องหรือว่าไทรอยด์ทำงานเกินอะไรเหล่านี้ก็มาจากการตรวจประจำปีนี่แหละค่ะนะคะบางคนก็เจอเรื่องของปัญหาของทางสายตานะคะบางคนจะตรวจแค่ตรวจเลือดธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่พอนะคะอาจจะต้องดูว่าเราใช้งานกับสายตามากไปหรือเปล่านะถ้าเราใช้งานกับสายตาเยอะๆเยอะๆเราอาจจะต้องไปตรวจดูเรื่องของสายตาด้วยนะความเสื่อมมันจะเข้ามาหลายรูปแบบนะคะตรวจคอเลสเตอรอลตรวจความดันโลหิตบางคนทำงานนั่งอยู่กับที่นานๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้รวมทั้งความสูงวัยนี่ก็อาจจะมีปัญหาที่ตามมานะคะเรื่องของอะไรคะความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะคะอายุประมาณ 4-50 ก็อาจจะมาแล้วนะคะบางคนเด็กๆวัยรุ่นยังเป็นเลยค่ะนะนักศึกษาของดิฉันเองเนี่ยบางทีเป็นนะคะอายุแค่เพียง20เป็นความดันโลหิตสูงกว่าคนสูงวัยอีกนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเฉพาะเคสของเขาเลยนะคะซึ่งต้องไปตรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะก็มีเช่นกันนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องน้ำหนักอีกนะคะอ้วนไปผอมไปอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องไปตรวจอีกนะคะตรวจสุขภาพฟันอย่าลืมด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลายท่านละเลยนะคะบางท่านไม่ได้ดูเลยพอไปทำอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันซ่อมแซมไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยอย่างฟันนี้ถ้าช้าไปก็อาจจะแทนที่จะได้อุดรักษาหรือธรรมดานะคะก็กลายเป็นว่าอาจจะต้องถอนเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่มาจากการที่ถ้าเราละเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจค่ะตรวจแล้วก็ควรจะตรวจแบบเขาก็มีรอบการตรวจด้วยนะคะควรจะเซตเอาไว้นะคะว่าเราจะตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีนะคะมันควรจะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าปกติ regularly นะคะอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเราควรจะให้เวลากับตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้สุขภาพในการทำมาหากินนะคะถ้าร่างกายท่านไม่แข็งแรงท่านก็ทำงานต่อไม่ได้นะคะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งนะคะยังมีอีกค่ะสำหรับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะบางทีท่านก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของไฟล์ของท่านด้วยนะคะเราก็จะพบว่าบางทีหนึ่งเทอมหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยโอ้ไฟล์เราแยกไปหมดเลยอันนี้ไฟล์สำรองไฟล์หนึ่งไฟล์สองไฟล์สามจนงงไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามีเวลาเราก็ควรจะจัดระเบียบต่างๆในเรื่องของคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะเครื่องมือใช้งานของเราในบางทีเราต้องเหมือนจัดระบบใหม่ทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้มันอยู่ในระบบระเบียบการค้นหาไฟล์อะไรเราจะได้สะดวกรวดเร็วเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบช่วยให้ชีวิตเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะคะต่อไปอีกเรื่องนึงที่สำหรับหลายท่านที่ชอบสะสมก็คือเรื่องของตู้เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเราบางทีเนี่ยซื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะซื้อเข้ามานะคะจนล้นตู้ละนะคะราวแขวนแทบจะไม่มีพอละตู้ก็ล้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างไม่ได้ใช้เก็บไว้นานก็ยังเก็บอยู่อย่างนั้นน่ะอาจจะต้องหัดตัดใจซะบ้างนะคะตัดใจแล้วก็บอกว่าอันนี้เราบริจาคให้คนที่เขาใช้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องหาเวลาสักเป็นวันนะคะอาจจะต้องรื้อตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วก็จำแนกค่ะจำแนกของคนในบ้านด้วยบางทีของลูกหลานก็มีล้นตู้หมดเลยก็เอาออกมานะคะแล้วก็ไม่ใช่จำหน่ายคือแทงจำหน่ายนี่ก็คือให้กับคนที่เขายังใช้ได้อยู่นะคะให้กับคนที่เรารู้จักนะคะคนเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาสามารถใช้ได้เนี่ยยังอยู่ในสภาพดีนะคะเอาไปให้เขาใช้ก็ได้ถ้าเขาไม่รังเกียจนะคะหรือว่าบริจาคให้กับคนที่ถึงรอบจำหน่ายที่เราจะให้ใครเราก็เอากล่องนั้นไปให้นะคะซึ่งถ้าจัดเตรียมไว้เนี่ยตู้เสื้อผ้าเราก็จะเบาสบายขึ้นนะคะอันนี้สามารถทำได้บางคนเสียดายค่ะเก็บไว้เป็น 10-20 ปีเนื้อผ้ากินตัวกว่าจะให้ใครไปมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ก็หัดตัดใจได้ตั้งแต่บัดนี้ก็ให้เลยนะคะแล้วก็จัดใส่กล่องอะไรเตรียมไว้นะคะอีกอันนึงที่มีความจำเป็นมากที่ฉันคิดว่ามันจำเป็นก็คือเรื่องของโต๊ะที่ทำงานค่ะโต๊ะที่ทำงานเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเรา ไม่ทำให้มันสะอาดเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีอะไรคะความรกรุงรังขึ้นไปนะคะจะทำงานอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะก็จะมีปัญหาอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือต้องทำให้เป็นระบบระเบียบก็หมั่นเคลียร์นะคะสะสาง5สอก็ใช้ได้นะคะเรื่องของไดอารี่นะคะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าไปละคนรุ่นใหม่อาจจะจดหรือไม่จดก็ได้นะคะแต่บางท่านนี่เขายังจดเป็นนิสัยนะคะจดไดอารี่นะคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้เป็นลักษณะเมมโมหรือทำโน้ตในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะจดเป็นโน้ตก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนว่าเอ้ยเราทำอะไรวันไหนเรามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ย้อนกลับไปดูได้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นเรคคอร์ดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะประการที่6ค่ะสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะทำได้อีกอันหนึ่งนะคะน่าสนใจก็คือเรื่องของการตัดคนนะคะตัดในที่นี้หมายความว่าบางคนที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตเราเราตัดออกไปบ้างก็ได้นะคะคนที่ทำให้เราเกิดความเดือดร้อนรำคาญใจคนที่ทำให้เราชีวิตเราวุ่นวายมากเนี่ยนะคะถ้าเราเอาตัวออกห่างได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นไม่น้อยนะคะบางทีก็คือต้องเลือกที่จะคบด้วยว่าคนไหนที่จะพาเราดิ่งลงเหวนะคะคนไหนที่คบไปแล้วความสัมพันธ์เลวร้ายลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราอาจจะต้อง resolution กับชีวิตเรานะคะก็คือจัดใหม่นะคะว่าใครควรจะอยู่ในชีวิตเราบ้างนะคะประการต่อไปประการที่7ก็คือเราควรจะเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจในตัวเองให้มากขึ้นนะคะการที่เราจะคิดพึ่งพาคนอื่นโดยตลอดในบางเรื่องนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นหัดคิดใหม่ทำใหม่นะพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นแล้วชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นค่ะประการที่8นะคะสิ่งที่มันสะสมมาตลอดเนี่ยเวลาที่เราต้องเจอใครมากมายเนี่ยคุณรู้จักให้อภัยคนข้างๆคนรอบตัวคุณได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณทำได้นะคะการให้อภัยคนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นสุขนะคะเราก็ไม่ต้องมาขุ่นเคืองใจเกาะกลุ่มความโกรธแค้นพยาบาทเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการให้อภัยกับคนรอบตัวเรานะคะหมดไปแล้วก็ผ่านไปนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราเองรู้จักที่จะแบ่งปันความสุขนะความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่เรายกระดับจิตใจของเราให้เบาสบายโปร่งเบานะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องขุ่นมัวเข้ามาบ่อยๆนะคะชีวิตของเรามีความสุขได้ก็คือพยายามลดละเรื่องของความขุ่นมัวลงไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งสำคัญค่ะต่อไปประการที่9แล้วค่ะคือเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเราทานอะไรเข้าไปบ้างนะในปีแต่ละปีนะคะแล้วบางอย่างที่เราตามใจปากบางทีเราอาจจะต้องยั้งตัวเองนิดนึงนะคะลดปริมาณลงนะเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นเตือนคนรอบๆข้างด้วยนะคะคนในครอบครัวด้วยนะคะต่อไปอีกอันนึงอาจจะทำยากสำหรับบางคนนะคะภาระเยอะแยะแต่ยังไงก็อย่าละเลยคือการออกกำลังกายค่ะทำได้ดีที่สุดอาจจะเดินให้มากขึ้นก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเราก็อาจจะต้องหาวิธีโดยการเดินให้มากขึ้นนะคะคือเป็นวิธีที่จะเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องประการที่11นะคะใช้เวลากับเรื่องไร้สาระให้น้อยลงนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเวลาของเราก็มีค่าค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องไร้สาระต่างๆนี่เราก็เอาเข้าสมองเราน้อยลงหน่อยแล้วเราก็มาใส่ใจกับเรื่องที่มีคุณค่าของเรานะคะเรื่องดารากอสซิปอะไรเราไม่ต้องไปอยากรู้ของเขาก็ได้ใช่ไหมคะเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบดราม่าอะไรแบบนี้ซึ่งฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตัดออกไปเอาแต่เรื่องที่มันมีสาระมีคุณค่ากับเวลาที่หายากของเราอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ให้เวลากับสิ่งที่มีสาระดีกว่านะคะประการที่12ค่ะท่านผู้ฟังถ้าหากหลายท่านเบื่องานเก่าอยู่จริงๆก็ไม่ได้เชียร์ให้ท่านลาออกจากงานกันให้หมดนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็คืออาจจะลองมองหางานใหม่ดูก็ได้นะคะสำหรับบางท่านที่อายุงานยังไม่มากอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายก็ได้นะคะนั่นคือประการที่12ค่ะยังเหลืออีก 2-3 เรื่องนะคะท่านผู้ฟังสำหรับคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดถ้าหากท่านสามารถเบาบางลงได้ลดละลงได้โอ้โหประหยัดไปได้เยอะนะคะรวมทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยอาจจะต้องกลับมามองทบทวนนะคะประการที่14นะคะนั่นก็คือเรื่องของหนี้สินค่ะหนี้สินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำลายความรู้สึกและสัมพันธภาพของคนในครอบครัวได้ดีที่สุดเลยเวลาที่คนเรามีภาระหนี้สินที่รุงรังเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเกิดมีปากมีเสียงมีทะเลาะเบาแว้งกันขึ้นนะคะมันเป็นมูลเหตุและนอกจากความหึงหวงแล้วเนี่ยหนี้สินก็เป็นอันดับที่ค่อนข้างอยู่ต้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาเราปิดหนี้สินได้เร็วเท่าไหร่นั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดความปวดหัวของเราได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตอะไรต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนความรู้สึกของคนที่อยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้เราก็รีบเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้หมด ไม่กอดหนี้สินดอกเบี้ยเอาไว้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราคงจะต้องประหยัดอดออมรู้วิธีที่จะใช้เงินนะคะทำไงให้มันประหยัดอดออมแล้วก็อย่าใช้เงินเกินตัวนะคะจนกระทั่งเกิดหนี้ก้อนโตแล้วมันก็มาบั่นทอนความสุขของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะต้องรู้จักที่จะรับผิดชอบแล้วก็ทำให้หนี้นั้นมันเบาบางลงแล้วก็ลดลงนะคะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะประการสุดท้ายนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เลยก็เวลาใกล้หมดละนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายว่าต้องทำอะไรให้ได้บางคนก็มีปัญหานะคะอย่างเช่นนักศึกษาจะพบว่านอกจากเรียนหนักแล้วยังมีเวลานอนไม่พอนะใช้เวลาไม่เหมาะสมอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองดูว่าทำไงนะเราถึงจะนอนให้พอและสุขภาพดีนะนอกจากเรียนเก่งแล้วถ้านอนไม่พอสุขภาพก็แย่ด้วยนะคะเราจะออกกำลังกายยังไงนะให้เพียงพอกับร่างกายของเราหรือเราจะลดน้ำหนักยังไงหรือเราจะลดไขมันอย่างไรตามที่คุณหมอแนะนำอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับทุกท่านที่จะต้องถามว่าอะไรคือปัญหาที่เราอยากแก้ไขแล้วเราก็จัดลำดับลงมานะคะแล้วก็ควบคุมตัวเองนะคะจะลดความดันตัวเองได้ไหมก็หมั่นทดสอบวัดความดันตัวเองทุกวันและดูแลสุขภาพถ้าท่านทำได้ก็ถือว่าท่านได้มาถึงเป้าหมายที่ท่านอยากทำนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะว่าเราน่าจะลองมาตั้งเป้าหมายนะคะว่าอะไรที่เราทำได้เนี่ยเราก็ลงมือทำเลยนะคะหลังจากที่ได้ยินดิฉันพูดนะคะทุกคนก็อาจจะลองเซตเป้าหมายไม่ต้องถึง15ข้อก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่บางข้อที่ท่านอยากทำมากที่สุดแล้วก็ไล่ลำดับลงมานะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีชีวิตที่ดีนะคะในปีใหม่ข้างหน้าที่รออยู่นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ